habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington
waa habeen talaada bisha oktoobar waa 11 sanadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitrband iyo bogga v o a somali.com idaacadda caawa waxaa idiin daadahaynaya saale cabdi axmed iyo anigoo ah jaamac buule jaamac
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid a waraysi aan la yeelanay wasiirka dhaqaalaha iyo maaliyadda ee jabuuti iliyaas muuse duwaale
tareenku deedtahay wuxuu ka bilaabmayaa magaalada jabuuti annaka wixii noqoseynayay holhol magaaladan la odhanayo iyuu sii mari doonaa dabcan calsabiix buu mari doonaa iyo geliile intaasna waxaa nooga sii xigtada xilligaas magaalooyinkii ay shaca diradhabe malkaa jabtu iyo sarey usoo soco maayso awaash sidaa dadlayadis uu imanayo
waxaa kaloo aan idiin haynaa dunida oo maanta laga xusay maalinta caalamiga ah ee gabdhaha
One girl under 15 is married every 7 seconds, and it's a big piece of what's holding girl back.
Todobadii ilbiriqsiba waxaa la guursadaa gabar ka yar 15 sano, waana wax weyn oo sal u noqonaya inay dib u dhigto gabdhaha. Waxaa ku dhaca marka gabdhaha lagu guursado da' yar waa inay iskuulka ka baxdo.
Sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barakac la sheegay inuu ka bilowday magaalada Gaalkacyo.
Al-Shabaab oo la wareegtay deegaanka Ceel Cali kadib markii ay ka baxeen ciidamada Itoobiya.
Xubintii dooda gaaban barnaamijkii Amuuraha Maraykanka iyo qodobo kale ayaan dhammaantoodba barnaamijka caawa idinkugu haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. Maleeshiyada Al-Shabaab ayaa la wareegay gacan ku haynta deegaanka Ceel Cali ee gobolka Hiiraan kadib markii ay ciidamada Itoobiya AMISOM ay ka bixin deegaankaasi. Warkan waxaa baladweyn nooga soo diray wariyaheenna Xuseen Xasan Dhaqane.
Guddoomiyaha deegaanka Ceel Cali Aadan Cali Fidow ayaa u sheegay idaacadda v o a in saraakiisha ciidanka ay xalay goor dambe ku wargeliyeen inay deegaanka isaga baxayaan kadib amar uga yimid dhinaca Addis Ababa.
Annaga waxaan ku warhelnay ayaga oo waxaran gaari gawaaridooda ay radan tahay iyo keenidooyinkooda doobanaya u nimid waxay dhi annaga waddanka inaa nagala soo amray inaan dib usoo baxno kolay inaan isku talagishaan baa lanaynta rabaa marka ciidankaana halkaa ciidanka oo kuu nimaadan saalada inaanla timaadana say ugu dhaqsaa badan ku laabanayna hadduu ilaahay raa waana
ciidanka Itoobiya ayaa bishii hore ee Sebtembar waxay ka baxeen deegaanka Muqokori, waxaana jirta warar sheegaya in sidoo kale askarta Itoobiya ay dhowaan ka baxayaan deegaanka Halgan, walow aanu jirin war rasmi ah oo dhinaca saraakiisha ka soo baxay.
Musharaxiinta madaxweynenimo ee Maraykanka Hillary Clinton iyo Donald Trump ayaa dib u bilaabay ololahoodii doorashada kadib maalmo xiiso badnaa oo arrimo dhowr ah oo ay ka mid ahaayeen doodii labaad ee musharaxiinta, hadalladii fadeexada ahaa ee Trump uu haweenka ka sheegay, qaybsankii xubnaha Republicanka iyo fariin email ah oo muujinaysa kala duwanaanshaha Hillary Clinton ee marka ay dadka la hadlayso iyo marka ay shaqadeeda qabsanayso. Labadan musharaxba waxa ay la dadaalacayaan aamin la'aanta ay dadweynuhu ka qabaan xilli ay doorashadii ka dhiman tahay muddo bil un ka yar. Afhayeenka aqalka ee xisbiga Republicanka Paul Ryan ayaa shaaciyey Isniintii inuusan dib dambe uga ololeynaynin una difaaci doonin hadallada qalabsan ee dad badan ay ka caraysiiyeen ee Donald Trump. Ryan ayaa sheegay inuu awooddiisa isugu geynayo sidii uu si tiro badan oo Republicana loogu soo dooran lahaa aqalka uu u suurtagelin lahaa codka aqalkana ay u haysan lahaayeen. Hase ahaatee, qof ku sugnaa goobta uu Ryan ku qabtay shirkiisi jaraa'id ayaa sheegay inuusan Ryan taageerada oo dhan kala noqon Donald Trump, balse uu joojiyey inuu la ololeynayo un.
Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa hakiyey socdaal uu ku tagi lahaa Faransiiska kadib markii madaxweynaha Faransiiska Francois Hollande uu ku adkaystay in kulankoodaasi uu ku saabsanaan doono oo kaliya arrinta Suuriya. Putin ayaa la filayaa inuu u safro Paris 19ka bishan, hase yeeshee socdaalkiisa hakad ayaa ku yimid sida la sheegay. Waxaana la sheegay inuu ka qayb gali lahaa markaasi dhaarinta baadari madhabta Orthodoxka heysta. Kremlin afayeen u hadlay ayaa waxa uu sheegay talaadada maanta inay ahayd in Putin uu la kulmo Olan xilligiisa deganaanshiyaha Faransiiska ee fasaxiisa, iyadoo Olan uu sheegay war uu jeediyay isla talaadada maanta inuu diyaar u yahay wadahadalka haddii ay ku saleysnaan doonaan arrinta nabadda ee Suuriya oo kaliya.
Dowladda Pakistan ayaa aad loogu dhaleeceeyay sharci ay ku soo rogtay mid ka mid ah wariyayaasha ugu heerka sarreeya ee dalkaasi oo ay ka mamnuucday safar dibadda. Wariye Sayral Almadi ayaa bartiisa Twitter-ka ku sheegay in loo sheegay isla markaasna lagu wargeliyay inuu ku jiro liiska xubnaha aan ka bixi karin dalka, xanimaada lagu daray dadka aan ka dhoofi karin dalka Pakistan. Ayaa Almadi waxa ay saameyn weyn ku yeelatay dalxiis ay isaga iyo reerkiisa qorsheynayeen mar hore oo ay maanta ugu ambabixi lahaayeen Dubai ee dalkaasi Imaaraadka Carabta. Xayiraadan ayaa ka dambeysay maqaal uu Sayral Almadi ku qoray wargeyskiisa Dawan ee afka Ingiriiska ku baxo 6 bishan. Warbixintan oo ku saabsanayd Ismaandaaf dhexyeelay wasiirka koowaad ee dalka Nawaz Sharif iyo madaxa xisbdoonka Rizwan Khatir, faahfaahin uu wargeysku qoray ayaa sheegaysa in madaxa xisbdoonka ay madax aan ciidan ahayn ay u sheegeen uu tallaabo ka qaado xugaga ka soo horjeeda dalka India iyo Afghanistan ee Pakistan saldhigyada ku leh si uu dalku uga badbaado go'doomin caalami ah. Habeen wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad warka ka dhageysanayseenna waa laanta afka Soomaaliga ee v o eda oo idinkaga imaaneysa Washington. Haatana Jabuuti, dhowaan waxaa xariga laga jaray qatareen oo cusub oo isku xiraya dalalka Itoobiya iyo Jabuuti. Itoobiya oo ah dal aan bad lahayn ayaa qadkan waxa uu ka caawinayaa isu xirka dekedaha Jabuuti oo ay adeegsato iyo magaalada Addis Ababa. Labada waddan ayaa sheegay in qadkan ay ka faa'iidayaan horumar dhaqaale iyo isdhexgalka bulshada labadaba. Wasiirka dii Jabuuti ee dhaqaalaha iyo maaliyadda Ilyaas Muuse Duwaale oo nagu soo booqday studiya v o eda ee magaalada Washington ayaa wariyaheenna v o eda Falastiin Axmed Iimaan ee wareysa dheerra yeelatay, waxaana qaybtan ugu horreysa uu kaga hadlayaa qadka tareenka iyo khilaafka shirkadda DB ee Imaaraadka iyo Jabuuti.
Sidaad og tahayba waa mashruuca ugu ballaadhan ee maalinka maanta ah dal Afrikaana laga maalgeliyo, oo weliba khaasatan laba dal oo jaara ay wada maalgashadaan mashruucaasi. Horta fikraddeeda sidii aad u ogtahayba deed waxaa iska lahaa madaxda labada dal oo deed madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele iyo ninkii madaxa ahaa ee Mala Zeenawi ra-iisul wasaaraha ahaana jiray uu Hayle Mariam Desalegna uu kala wareegay. Waxay haddaba garteen inay horumarka mandaqada amba horumarka dal kasti oo Afrikaana maanta isagoo isdhexgal iyo lase fikrad integration waxa la oranayo isdhexgala ma ogi inuu nina keligii kali u joog unan ku bixi karin. Mashruucaas haddaba wuxuu yahay kii ugu muhiimsanaa ee adkeynayay isdhexgalka mandaqadan xilliga ay noqoto tani aan ku noolnahay. Ay dad xilligaasi ay hormood ay ka yihiin Jabuuti iyo Itoobiya. Mashruucuna waxaa nala garab galay dalkaasi Shiinaha ee saaxiibka anahay iyo dowladdaasi Shiinaha. Xisaab ahaan xilliga aan qiyaas ku soo qaato waa 4 milyar, haddaan afkeegii Faransiiska aan kugu sheego amba 4 bilyan oo dollarka Mareykanka ah. Xilligaas lacagtii Jabuuti ahaan intaan ku sheegay ma ogiyo way badan tahay,
yaa dollarka
3 milyar iyo badh qaybta Itoobiya ayay xilligaasi ay gashay oo ay quseysaa maadaama oo 700 kilomitir annaka 100 kilomitir baa naga quseysaa. Annaka intayadii Jabuutina waxay galay 500 milyan oo dollarka Mareykanka. 500 milyan oo dollarka Mareykanka lacag yar hadaba maahayn dad.
Marka mashruucu wuxuu ahaa 4 bilyan.
4 bilyan oo dollarka Mareykanka ah. Xilligaasi waxaan rajeynaynaa inuu mashruucaasi uu midho dhaliyo oo bedelo in hab u socodkan amboorso horumarkani dhaqaalaha labada dal on weliba isleenahay on rajeynayna inuu
marka xaboomaraya
ku joogin oo sii dhaafo oo xilligaasi dalalka kale ee afrikaanka ilaa badda atlantiga la odhanayo ee west africa oo isaguna
tareenku
deed sidaad ogtahay wuxuu ka bilaabmayaa magaalada jabuuti oo dhinacii boorarkii jabuuti iyuu ka bilaabo boorarkan imika dhismaya kii isagoo haamaha sanska ee horizon la odhanayay kii kale isaguna conteinerada ee doorale conteinerka ayuu maraya ayuu kasoo wada bilaabmayaan ilaa iyo lase adiis ayay imanayaan haddaba annaka wixii noqoseynayay holhol magaaladan la odhanayo ayuu sii mari doonaa dabcan calsabiix buu mari doonaa iyo gariile intaasna waxaa nooga sii xigtada xilligaas magaalooyinkii ay shaca diradhabe malkaa jabtu iyo sare usoo soco maayso awaash sidaa dadla ayaa dis uu imanayo
waxaa jirtay in waxaa sheegtay dekada doorale iyo horey shirkada d p ayaa howl uga watay waad isku dhacdeen waa sidee hadda xiriirkeenu maxaa wada shaqeyn oo idinkala dhexe shirkada d p hadda
waan isku dhacnay nimankaasi aan olalaha nahay reer dubay annakoo tabanayna inay waxyaabo badan ay naga maqan yihiin oo deed khaladaad ay dhaceen oo deed ay loo baahnaa inaa la saxo aan isku dhacnay ee taasi waa tu aan isleenahaa aad xalishaan oo aad saxdaan khaladaadkii hore ee dhacay iminkii haddana iyagoo maamulkii weli sidaad u ogtahayba boorkii dooraleh haya laakiin wadahadal baa socda dhegeysi baa jira oo aan isleenahay waxaan arbitration kaafka qaraad lagu oranayo dhexdhexaadin yaa noo socda dee wixii ka soo baxa oon isleenahay annaku waan ku joognaa inaan saxno annaku cidba dibadda aan uga socoto oo aan naga tagaan iyo lase ma lihin waa niman aan wax soo wada qabsanay oon wax midata soo wada ahayn inkastoo aan isleenahay waa lanaga cadbadsaday annakiiyo wixii deed tacabkii iyo lase culeyskii iyo lase dhibaatadii aan isleenahay ininkaa u badan dheeftiina aan isleenahay waa lanagu yareeyey kamana dhigna deed cidba irinaysaan ambolise maalgelinta iyo cidda wax maal gashanaysa dalka jamhuuriyadda jabuuti waxaan ognahay inaan u adkayno amniga iyo lase aaminada ay noo keeneen laakiin marnaba deed nidaamka amba xisaabta amba dalihii dantii dalka iyo dadka reer jabuuti marnaba kama saxanayno de taawenta keentay inaan weydiisano inaan dib aan ugu noqono wixii aan wada saxiixanay ee khaldanaa aan isleenahay waxbalaniga badsaday inikoo culayska intii u badnaana inikoo aada soo saarteen ambaad soo gasheen.
Kaasina waxa uu ahaa wasiirka dhaqaalaha iyo maaliyadda Ilyaas Muuse Dawaale oo nagu soo booqday studiyahanaga Washington una waramayay wariyaheenna Falastiin Axmed Iimaan. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaa in qayb kale oo ka mid ah wareysiga aan la yeelanay wasiir Ilyaas Muuse Dawaale oo uu kaga hadlayo xaaladda nololeed iyo horumar ee dadka reer Jabuuti waxaad ka dhageysan doontaan idaacaddeenna berri subax. weli halka aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. warbixin cusub oo ay soo saartay hay-adda badbaadada caruurta ee Save the Children ayaa lagu sheegay in sanadba 15 million oo gabdho ah lagu guursaday iyagoo aan gaarin da'da 18 sano jir. warbixintan waxay sheegtay in qaarkood gabdhahan la guursado iyagoo 10 sano jira, islamarkaana ay ku qiyaaseen haween gaaraya 70 million oo qof oo dunida ku nool in lagu guursadayo caruurnimo. warbixintan oo la sii daayay maanta ayaa lagu soo beegay maanta oo ku aadan maalinta caalamiga ah ee gabdhaha. wariyaha v o a da joe de cam ayaa warbixintan soo diyaariyey, waxaa wadajir usoo jeedinaya saara cabdi axmed iyo saara cilla nuur.
warbixinta Save the Children ayaa waxaa ciwaan looga dhigay gabar kasto waxa ay xaq u leedahay xorriyad ay ku noolaato, xorriyadda waxbarashada, iyo in ay xor ka ahaato in la waxyeeleeyo. madaxa hay-adda Corlin Miles ayaa waxa ay sharaxaysaa in guurka gabdhaha yaryar uu yahay mushkilad baaxad weyn.
One girl under 15 is married every 7 seconds. And it's a big piece of what's holding girls back.
Todobada iyo libdhaqsiba waxaa la guursadaa gabar ka yar 15 sano, waana wax weyn oo sal u noqonaya inay dib u dhigto gabdhaha. waxaa ku dhaca marka gabdhaha lagu guursado da'yar waa inay iskuulka ka baxdo. xaqiiqdii waxa ay dhalaysaa cunug markaas ay guursato 13 jir ilaa 14 jir, waana arrin khatar weyna in ay dhaqso hooyo u noqoto cunug yar. sidoo kale dhimashada caruurta
ayaa ah arin aad u badan.
The child mortality rate for her child is going to be much higher.
Warbixintan ayaa waxaa sidoo kale ay darajo kale siisay dalalka ku kala fiican iyo kuwa ku xun in gabdhaha ay ku noolaadaan. Dalalka ugu sarreeya ayaa lagu sheegay inay yihiin kuwa Scandinavianka.
Sweden comes out on the top, followed by Finland, Norway.
Sweden wuxuu noqonayaa mid ka mid ah dalalka ugu sarreeya ee soo raaca, iyadoo Finland, Norway, Netherlands iyo Belgium ay soo galayaan kaalimaha xiga. Waxaa jira tiro aad u yar oo gabdhaha oo la guursado da' yar yar. Haweenka iyagoo yar yar uurka qaada, dhimashada hooyooyinka oo aad u yar, waxaana ku badan dhammaan gabdhaha dhammaysta dugsiyada sare iyo wixii ka dambeeya, taasoo ah ahmiyadda ugu weyn ee ah in la dejiyo siyaasad lagu caawin karo haweenka.
Dalka Mareykanka ayaa waxa uu galayaa mid ka mid ah kaalimahaasi, waxa uuna galay kaalinta 32nd ee wadamada ugu fiican meelaha gabdhaha dunidu ay ku noolaadaan.
Well, the worst place to be a girl is in Niger. And that's followed by Chad.
Dalka ugu daran ee ay gabadhu ku noolaan karto ayaa ah Niger. Waxaa soo raaca wadamada Chad, Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe, Mali iyo Soomaaliya. Dhammaantoodna waa dalal ku yaala Afrika. Dalalkaasi warbixinta lagu sheegay waxaana ka jira mushkilado gabdhaha ah amaba waxa ay dhawaan ka soo kabteen dagaalo iyo mushkilado, iyadoo ay jiraan mashaakilo si gaar ah gabdhaha u waxyeeleeya.
These are situations that are particularly dangerous for girls.
Waddanka Afrika ugu yar ee Koonfurta Suudaan ayaa ku jira darajada 132 ee wadamada 38 ah ee ku jira liiska kuwa ugu hooseeya. Kaliya 3 ka mid ah ayaanan ahayn kuwa saxaraha ka hooseeya, waxaana ku jira dalalka Afghanistan, Bangladesh iyo Yemen.
These are countries that in addition to a lot of the
waxa jira dalal iyo wadamo badankooda ay ka jiraan xiisado amaba faqri aad u daran.
Hay'adda Save the Children ayaa waxa ay kula sheegtay in caruur badan lagu guursado iyagoo ilmo ah ay ka dambeyso arin caado dhaqan oo qoysasku badi ay soo lahaayeen.
One of the things that makes it so hard is you're really trying to change behavior.
Mid ka mid ah waxyaabaha ka dhigaya mid qallafsan arrinkan ayaa ah in la isku dayo in la beddelo caado hore u soo jirtay, adigoo isku dayaya inaad qanciso qoysas. Xaqiiqdii gabdhaha ayaa ah in ay ka qiimo badan yihiin ragga, sida wiilasha, sida ay u helaan waxbarasho iyo nolol waxtar leh.
Waxa ay sheegtay hay'addu in ururada ay ula shaqeeyaan si dhow dadka deegaanada, iyagoo ku dhiirigelaya in la beddelo caadadaasi lana abuuro jawi lagu diidi karo guurka caruurnimo.
One of the things that we have found is really successful is
midda waxyaabaha aanu ogaanay ayaa ah mid guul ah, oo ah inaanu helnay hoggaan muhiim ah oo arrintan ku salaysan. Waxaanaan idin siin tusaale fiican. Waa waddan ku dhow meesha ugu hooseysa ee liiska dalalka, waana dalka Siraaliyoon. Waxaana halkaasi ka jirta marwada koowaad ee dalkaasi, Siya Nyama Koroma, oo xaqiiqdii sheegtay oo tiri, ma doonayno inaan arko in caruurtayada ay arrinkan ku dhacdo. Waddanka Siraaliyoon waxa ay hoggaaminaysaa ololaha ka dhanka ah guurka iyo rabshadaha ka dhanka ah dumarka.
Early marriage and against violence against girls.
In la dhameeyo guurka sanadka 2030 waa mid ka mid ah hannaanka horumarinta qaramada midoobay ee dadaalka fara badan ay ugu jirto.
50% of your population is not as productive as they could be, as healthy as
haddii boqolkiiba konton dadka shacabka ahi aanay sidii loo baahnaa, sidii la rabay inuu ahaado caafimaadkooda, sidii loo baahnaa in ay wax u wada haystaan, markaasi dalkaasi ma kobcayo.
Hay'adda Save the Children ayaa waxa ay ka digtay haddii mushkiladahani ay sii socdaan, tirada guud ahaan haweenka ku guursanaya caruurnimada waxa ay ka kordhaysaa halka haatan ay tahay ee 700 million ee dunida maanta, iyadoo sii gaari doonta 950 million sanadka 2030.
warbixintii wariyaha v o eda ee joe de caboa ayaa waxaa inoo soo jeedinayay sahro cabdi axmed iyo sahra ciidla nuur.
habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal, waxaad la socotaan v o a washington. barakac xoogan ayaa laga soo sheegayaa magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug oo maalmihii dhowaa ay dagaal ka socdeen. Warbixintan waxaa Gaalkacyo ka soo diray wariyaheena Cabdi Waahid Macalin Isaaq.
Inta badan xaafadaha magaalada Gaalkacyo ayaa haawanaya kadib markii dadka reer Gaalkacyo ay la soo daristay cabsi ku aadan in dagaalo dhexmara ciidamada Galmudug iyo Puntland ay saameyn ku yeelato. Maryan Axmed oo ka mid ah dadkii ka barakacay Gaalkacyo ayaa VOA-da uga warramaysa halka ay u barakacday iyo xaaladda deegaanka ay haatan ku sugan tahay.
Gaalkacyo qaxwa oga qodoba qax.
Haye.
Waan ku noolaan weynay xabad wiisto rafaad miin waan ugu noolaan weyn. Magaalada dadku way qaadan lahaay meel la soo xadaa la yahay sidii qaxootiga camal ba meel cidla iska dhoobanahay deed dhexdiisa iska dhoobanahay. Dagaalo labada dhinac ka socdaa jira, nabad ma la rabo dadkaasi, nabad dadka shicibku uma danaynayaan. Ciidan waxaa joogo oo difaac iskugu jira, meel difaac iskugu jirana annaga kuma noolaan karna shicibkan.
Nolosha ka waran deegaanada waxaa laga sheegay abaaro iyo kulayl badan baa laga sheegay koran dadka.
Abaar baa ka jirta, abaar xun baa ka jirta, biyo lagama helaayo, waxa la cuno dadkii ma haystaan, meel cidlaay dhooban yihiin. Qabow iyo kanaacaa la dilay, qabow iyo kanaaco. Waxaan rabnaa dadka reer Gaalkacyo waxaan ka codsanaynaa in nabad lagu dhawaaqo, in dalkeeni aan kusoo noqono, in hoygeeni aan imaano aan rabnaa.
Nolosheena hadda waa sidee marka?
Nolosheena aad dartaan wax nafaa inama haysto, laakiin qofa hoygiisii joogin kolley waa gara kartaan idinkuba.
Cabsida bulshada labada dan la soo daristay ayaa timid kadib markii galinkii dambe ee shalay ee dagaal sababay khasaare soo gaaray dadka rayidka uu ka dhacay galbeedka xaafadda Garsoor ee magaalada Gaalkacyo. Maymuun Cali Nuur, geefane gudoomiyaha haweenka gobolka Mudug ee Galmudug, ayaa sheegaysa in haweenka iyo caruurta ay aada ugu nugul yihiin dagaalada.
Waa dareemi kartaa dib markuu dhaco nugulka dhibaatada uu u geysanayo, waayo nugul markaa maqashadu waa haweenka iyo caruurta. Dagaal hadduu dhacana markastaba uga saameeya waa haweenka iyo caruurta. Runtii waxa weeyaan carada iyo haweenku labada dhinacba dhinac keliya ma aha. Haweenku way cararayaan, caruurtu dhumaysaa, nabo geedaha hoostooda ayay maxay ahayto ay ku galeen oo umro ku noqdeen. Marka waxaan leenahay haddii ay damiir leeyihiin ragga reer Gaalkacyo labada dhinacba in ay bulshadooda u daneeyaan, inay u daneeyaan marasta iyo maaqida, in ay u daneeyaan nugulkooda.
Inkastoo sagaalkii bishan culimada iyo odayaasha dhaqanka ee waqooyiga iyo koonfurta Gaalkacyo ay wada gaareen qodobo ay u soo jeediyeen maamulada gobolka ka arrimiya kuwaasi oo lagu xalinayo xiisadda colaadeed ee Gaalkacyo ka jirta, haddana ma noqon kuwa shaqeeyay. Ha yeeshee, weli waxaa ishor fadhiya ciidamada labada maamul, waxaana mararka qaar la maqlayaa dhawaqa rasaasta ay isweydaarsanayaan. Dadka Gaalkacyo ka barakacay ayaa marti u noqday qabowga habeenkii iyo milicda kulul ee maalintii, waxayna agabaad ka dhiganayaan geeda aan sidaa u waaweyneen. Hayeeshee, xiisadda dagaal ee Gaalkacyo ayaa gashay maalintii afaraad, mana muuqata xal lagu dhammaynayo xurgufta labada dhinac ka aloosan oo salka ku haysa lahaanshaha dhul ku yaalla galbeedka xaafadda Garsoor ee magaalada Gaalkacyo. Cabdi Waahid Macalin Isaaq, VOA, Gaalkacyo.
Halka aad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Shacab iyo ciidan Amison oo iskaashanaya ayaa Jallaqsi ka bilaabay dhismaha garoon diyaaradeed. Magaalada Jallaqsi ayaa in muddo ah waxay ahayd mid go'doonsan kadib markii ay dhaqdhaqaaqa ganacsi ka xanibeen maleeshiyaadka Al-Shabaab oo magaaladaasi ku hareereysnaa. Warbixintan waxaa arrintaas ku eegaya wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane.
Degmada Jallaqsi oo ka mid ah deegaanada ay go'doomiyeen kooxda Al-Shabaab ayaa dhowaan waxaa laga bilaabay dhismaha garoon diyaaradeed si adeegyada daruuriga ah ay dadka ugala soo degaan. Jallaqsi oo ah degmada saddexaad ee ugu weyn gobolka Hiiraan ayay dadkeedu yihiin kuwa ku tiirsan beeraha iyo xoolaha nool. Maamulka deegaanka oo kaashanaya ciidanka Jabuuti ee qaybta ka ah howlgalka AMISOM ayaa waxay bilaabeen dhismaha garoon cabirkiisu dhan yahay ilaa 2,200 mitir. Gudoomiyaha degmada Jallaqsi Maxamed Cabdulla Fiido ayaa ka warramay baahida keenta dhismaha garoonkan.
Shaqada adkaysiin waa garoonkii degmada Jallaqsi. Degmada Jallaqsi kuma taal deked. Dekedeedii waa garoonkaas maanta bilowna 4-9 cada waa ka jiro. Marka labaadna biyaha gooyay oo biyo baxad ayaa ku baxday. Dadkii maanta waa dhibaataysiin, meel ay ku baahi baxaan ma laha. Dad kasta oo gurmad noo gurmad lahaadna meelna ay soo marta ma laha. sidaa darteed dadweynihii ciidan iyo maamul waxaan isku wareysanay inaan garoon aan samaysano. Garoonkii waxaa lagu sameeyaa qalab, qalabku loogu talagalay dhismo garoon anagu ma hayno, laakiin maskax iyo gaadiid iyo shacab iyo ciidan iyo maamul ma u kala herin. Waad arkaysaa gaadiidka meeshii ruunada waxaan ka marinaynaa gaadiid oo baabuura mariyo, baabuur waaweyn ayaan run uga dhigaynaa dan darteed, gaadiid laan darteed.
Odayaasha deegaanka ayaa bogaadiya dhismaha garoonka, waxaana ay dalbadeen in lagu taageero reer Jalalaqsi dhammaystirka garoonka.
Maanta baahida degmada Jalalaqsi haysa ayayna ka mid tahay, sababtoo ah waxaa maadaama labada dhinacadu uu ka jira, haddana tala biyo ay sii gooyeen oo biibaxa ay ku baxday, wax loo baahnay waa taasoo ugu wacan. Maanta haddii irboorkan uu samaysan yahay, wax walba oo baahi ahoo jirta waa la qaban karaa, degmada waa laga qaban karaa.
Marka hore waxaan aada ugu faraxsanahay inaan ka qayb galno howlgalka eraboorka ay maaragtay sida sharafta leh iyo dadaalka dheer u gashay dowladda federaalk iyo ciidamada ceeltire. Waxa aada isku howlay bulshada reer Jalalaqsi. Xaqiiqadii waxaa arkaysiin dadka inay ku shaqaynayaan muruqooda iyo maskaxdooda, sida oo maaragtay ay sheegaan saraakiilkii uga horreeyay iyo gudoomiyaha degmada, ma haystaan gaadiid dheelitiran. Sidaa daraaddeed waxaan codsanaynaa cid allaale, ciddii dalinaysa reer Jalalaqsi, gaaliyadda leh, aqoonaydinta leh, mas-uuliyiinta reer Jalalaqsi dhammaan inay maaragtay kaalmo ka geystaan eraboorkaas si u helaan dadkaana gargaar ugu helaan. Xaqiiqadii waxa waaye waa hadda wuxuu marayaa 150 kale oo wuxuu u baahan yahay, waa xaaladii ugu adkeeday.
Taliyaha ciidanka Jabuuti Maxamed Cilmi Habane ayaa waxa uu sheegay in dhismaha garoonkan uu wax weyn degmada ku kordhin doono, gaar ahaan dhaqdhaqaaqa ganacsiga oo xilligan ciriiri ku ah magaalada.
Kolkaan aragnay magaaladayadii ama degmadayadani inay ka go-an tahay dalka intii kale oo dhibaato ay haysato xaggii ama cunto u timaada ama bacimu shirkii oo isku socda, waxaan garanay inaan samaysano gaga diyaaradeed oo diyaaradu noogu soo degi karaan, macaawimo laga keeni karo, dadkii reer Jalalaqsi ama dadka kale ee doonaya inay yimaadaan magaaladayada iyo degmadayadaasi ay ka soo dhaadhici karaan. Taana waan ku guulaysanay, shaqada intii badnayd waan wadnaa, waxna way noo hadheen. dhibaatadana haysati waxa weeyaan dhibaato qalab weeyaan, dad iyo muruq iyo maskax waan haynaa, laakiin qalab ahaan in caawimo waan iskaga baahannahay, ama dowladda ha ahaato ama dadkii kale ee Soomaaliyeed ama baacimushtar ha noqdaan ama maamulka Hiiraan ha noqoto, taabaan annagu u baahannahay. Mana joojinayno meelaan gaadhno italna gaadhsiiyaba ilaa aan gegadaasi gacanta ka qaadno, annagoo isku duuban, ciidan ha noqoto, shicib ha noqoto, baacimushtar ha noqoto, beeraley ha noqoto.
Ciidanka Jabuuti oo kaashanaya dadka shacabka ah ayaa garoon diyaaradeed oo macmal ah waxay ka hirgeliyeen degmada Buula Burte. garoonkan Jalalaqsi ayaa waxa uu noqonayaa kii labaad oo ay ka dhisaan AMISOM intii ay joogtay gobolka Hiiraan. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waxaad nagala socotaan v o a washington. qeybaha dambe idaacadda waxaad ku maqli doontaan xubinta dooda gaaban, sidoo kale barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo markab mucaawine sida oo boosaaso ku soo xirtay ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse marka hore kusoo dhawaada qodobadii wararkeega ugu waaweynaa oo aan dib idiin maqashiino qaarkood. maleeshiyada Al-Shabaab ayaa la wareegay gacan ku haynta deegaanka Ceel Cali ee gobolka Hiiraan kadib markii ay ciidamada Itoobiya ee AMISOM ay ka bixeen deegaankaasi. sida wararka deegaanka naga soo gaaraya qaar ka mid a dadka halkaasi ku dhaqan ay ugu waramayaan v o eda.
musharaxa madaxweynenimada ee Mareykanka Hillary Clinton iyo Donald Trump ayaa dib u bilaabay ololahoodii doorashada kadib maalmo xiise badnaa oo arrimo dhowr ah oo ay ka mid ahaayeen doodii labada musharax, hadalladii fadeexadda ahaa ee Trump uu haweenka ka sheegay qaybsankii xubnaha Republicanka, iyo fariin email ah oo muujinaysa kala duwanaanshaha Hillary Clinton ee marka ay dadka la hadlayso iyo marka ay shaqadeeda qabsanayso. Labada musharaxba waxa ay la daalaa dhacayaan aamin la'aan ay dadweynuhu ka qabaan xilli ay doorashadii ka dhimantahay muddo bil ka yar.
Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa hakiyay socdaal uu ku tagi lahaa waddanka Faransiiska kadib markii madaxweynaha Faransiiska François Hollande uu ku adkaystay in kulankoodaas uu ku saabsanaan doono oo kaliya arrinta waddanka Suuriya.
Dowladda Pakistan ayaa aad loogu dhaleeceeyay sharciga ay ku soo rogtay mid ka mid ah wariyayaasha ugu heerka sarreeya ee dalkaasi oo ay ka mamnuucday safar dibadda ah. Wariye Sayral Al-Madi ayaa bartiisa Twitter-ka ku sheegay in loo sheegay islamarkaasna lagu wargeliyay inuu ku jiro liiska xubnaha aan ka bixi karin dalka. Xalibaadan lagu daray dadka aan ka dhoofi karin dalka Pakistan ayaa Al-Madi waxa ay saameyn weyn ku yeelatay dalxiis ay isaga iyo reerkiisuba qorsheynayeen mar hore oo ay maanta ugu anba bixi lahaayeen dalka Dubai ee dalka Imaaraadka Carabta.
Habeen wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan VOA Washington. Weli dhowaan waxaa ku xirtay magaalada Boosaaso ee maamul goboleedka Puntland markab weyn oo sida deeq ay dowladda Turkiga ugu talagashay dadka ay abaaruhu waxyeeleeyeen ama tabaaleysan ay ku dhaqan Puntland. Qaar ka mid ah dadka reer Puntland ayaa iyagu maalmahani hadal hayay sida loo qaybinayo raashinkaasi deeqda. Mas-uuliyiinta Puntland waxa ay sheegeen in raashinkan la gaarsiin doono 43 degmo. Wariyaheena magaalada Boosaaso Faadume Yasiin Jaamac ayaa warbixintan inoo soo dirtay.
Mucaawanadan oo cadadkeedu ahaa 3500 oo isugu jira bur iyo sonkor ayaa todobaadkan gudihiisa waxaa dekedda magaalada Boosaaso keenay markaba laga leeyahay dalka Turkiga. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Puntland Axmed Cilmi Cismaan ayaa VOA u sheegay in deeqdan ay ka heleen dalka Turkiga ay u qaybinayaan agoomaha barakacayaasha danyarta iyo dadka ay abaaruhu saameeyeen.
Raashin fiican baa inoo yimi oo ka kooban sonkor iyo daqiiq. Waxaan loogu talagalay in Puntland la gaarsiiyo raashin wanaagsan buu ahaa oo aan u maleynayo kale intaan joogay tiradii inoo timid ugu badnayd weeye. Marka waxaanu qorshaanu sameynay degmooyinka iyo gobolada inaanu iyo qaxootiyaasha maxay ahaytay dadkan agoomaha kuwa hay-adda daryeelka inada intii aynu maxay ahaytay aanu markaa xusan karo ama baahideedu jirto aanu gaarsiino.
Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ayaa sheegay in 43 degmo oo ka mid ah Puntland ay gaarsiin doonaan deeqdan raashinka ah isla markaasna ay xoogga saari doonaan meelaha ay abaartu sida gaarka ah u taabatay.
In fact 43 waxaanu ku talagalay inaanu wada gaarsiino 43 iyadoo ay ka sarreyso gobolka uu ka sarreeyo oo isna qorshe gaar aanu samaynay, waayo sidii uu gudoomiyaha gobolka bar uu sheegayey gudoomiyaha gobolku ama gobolku waxaa ku soo baxsan kara arrimaha maxay tahay marka uu ka jawaabi karo. Marka waxaanu qorsheynay si uga jawaabo degmooyinku isma wada leeka oo way kala baaxad weyn, marka waxaanu ugu qorsheynay si ay u kala waawan yihiin.
Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Puntland ayaa sidoo kale sheegay in xubno ka mid ah baarlamaanka Puntland, wasaaradda arrimaha gudaha iyo ciidamada ammaankuba ay isha ku hayn doonaan habka loo bixinayo deeqdan.
War saxaafadeed baanu qabanay aanu uga degayno darawalka ilaa maxay tahay gudoomiyaha degmada kan gobolka inuu la socdo aanay arrinkaasi dhicin. Waxa kale oo iyana maxay tahay meelo badan ilaa madaxweyne ilaa wasaarad ilaa maxay tahay xildhibaano baa ilgaara ku eegaya. Marka xataa xildhibaanadii baanu howlgelinay xildhibaanadii Puntland inay istaydiyada gobolada ay ka yimaadeen iyadoo kulli ay ka wada mas-uul yihiin Puntland inay la socdaan oo ku xisaabtamaan oo ka xisaabiyaan oo ku kormeeraan. Marka sidii hore way ka duntay way ku talagalay in lagu iskoorgareeyo saxaafaduna ay ilaa meesha laga qaadayo ilaa meesha ay ku dhamaanayso ay dul taagan.
Waa markii ugu horeysay ee dowladda Turkigu ay mucaawino ka soo dejiso dekedda magaalada Boosaaso, taasi oo si toos ah ay dowladda Turkigu ugu soo hagaajisay maamulka Puntland. Faadime Yasiin Jaamac, VOA Boosaaso.
subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee v o a mowjadaha gaagaaban ee 19:24 mitrband warar sugan iyo warbixinno xiiso leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala socoy idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. haweyska washington martida mikrofoonka faaqidada toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a. kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19:22-25 mitrband barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a caweysiin walba 7:00 iyo 8:00 fiidnimo. soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub. wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, mar kale weli waxaa nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o eda. haatana ku soo dhowaada doodii gaabneed waxaa inoo haya barqad kaaliye.
kulanti waxaan wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka dooda gaaban oo galabta idinka imanaya magaalada hargeysa. sagaalkii sanee u dambeeyey waxaa soomaaliland ka socday kacdoonno akhris iyo qoris buugaag, kuwaas oo ku faafay guud ahaan mandaqada geeska afrika. waxaa jira aragtiyo isweydaarsan oo ka soo baxaya, kuwaas oo qaarkood aaminsan yihiin nidaamka hadda wax loo qoraa inaanay ahayn nidaam waafaqsan nidaamada kale caalamiga, isla markaana ay u baahan yihiin hubin iyo intaan la daabicin in loo meeldayo, halka aragtiyo kale oo ay jiraan oo qaba in wax kasta oo la qoraa aakhirka ay soo baxayaan inta wanaagsani. waxaa doodayga la qaybgalaya oo halka in la fadhiya muune axmed cumar, waa qoraa buga qortay, waa qoraaga buga baadidoon iyo sidoo kale 2000 oo gaara bidhaan la yidhaahdo. waxaa kaloo ila jooga khadar nuux yuunis oo ka mid a saxaafadda ka howlgasha somaliland. aan ku bilaabo marka hore muune axmed cumar,
waad mahadsan tahay barkad. anigu sidaad sheegtay waxaan qoray dhowr buug, laba buug, waxaana ka mid ahay qorayaasha da-da yar leh ee kacdoonnadan la bilaabmay ayaan odhan karaa. ugu horeeyo Hargeysa International Book Fair, runtii qoraalkan faraha badan le aad sheegtay, yani iminka bugaagta aadka loo qoray, anu waxaan ahay dadyowga kasoo horjeeda, maadaama ay tayadii marba marka ka dambeysa ay hoos u dhacayso. tusaale ahaan bilowgii buugta la qorayay waxaa soo bixi jiray bugaag taya leh oo wanaagsan oo kooban, laakiin iminka waxaad moodaa inay hawada kasii baxayaan ama ay faraha kasii baxayaan, taas oo qof kasta aan odhan karo, qof kastoo yacni 4 pages ku geeyay buu xoranaya, waxbaan qoraya, waan daabacaya.
haye khadar nuux yuunis,
aad iyo aad baad u mahadsan tahay barkad. anigu waan ka soo horjeedaa fikirka ah, sababtoo ah waxaanu doonaynaa iminka in wax la qoro waqtigii qoraaskii qoraalka iyo korinta aynu ku jiraa. marka wax badan la qoro waxaa soo bixi doonaa, way kala mirmi doonaa, waxaa soo bixi doonaa inta wanaagsan, taasi oo hadhow raandhiis u noqon doontaa da'yarta dambe, waayo dad badan oo isku taxaluujinaya af soomaaligii inay bartaan, dabeetana waxay barteen inay qoraan ama ay akhriyeen inay qoraan doonaya weeyaan.
maxaa ku jaban haddii qofku intaan waxba qorin la weydiiyo sida uu qoray oo lala eego?
waxa horta su-aal baa imanaysa, yaa la eegaya, yaa danaynaya, iminka cid isdanaysaa ma jirtaan. qofku isagaa qoranaya buuggiisa, qof buu dhibay odhanaya, iga soo yaraya qofkiina wuxuu odhanaya inaanu akhriyinba laga yaabaa wuu wanaagsan yahay ugu soo qoraya.
waaymuna, haddii aanay jirin guddi ama golo dhexo oo xil saaran in la tifaftiro ama la eego waxa la qoray intaan la daabicin, doodaada ah waa in lala eegaa. halkay haysataa marka?
halka aad sheegtoonbay haysataayo waxa weeyaan waxa muhiima horta meesha waxaa ka maqan barkado kaalintii dowladda, oo dowladda ay ahayd marka hore inay iyadu xukunto ay kaantarosho, marka labaad madbacadaha iyo qolinka wax daabacaya ay ahayd inay wax xukumaan oo ay bugaagta kala reebaan oo ay tafatiraan oo ay guddi sameeyaan, labadii midna ma joogto, kaalintoodii baa meesha ka maqan. markaanu doodeedu waxay tahay iminka yacni iminka la dhow yahee intaan intan ayna kasii badan oo aan dariiqiba leexan oo aynan halaagminba in iminka la sameeyo, intii wax badan laga fikir lahayn, la dhiirgeliyo qoraal badan, in iminka waqtigeedii la taagan yahay, xilligii la sameyn lahaa, in la kala saaro buugtii, in la tafatiro, in guddiyadaa la sameeyo, dowlad hadday noqoto iyo dad madax banaan hadday noqotoba. buugtan faraha badan oo la qoro waxaa ka muhiimsan 5 buug oo taya leh oo anfaca jiilka soo socda in la qoro ayaa ka muhiimsan.
waaymuna, waxaa jira had iyo jeer waxaa la yidhahda soomaalidu waa dad hadal, waa bulsho oral society oo had iyo jeer hadal bay isugu gudbisaa. kacdoonnada bilaabmay in wax la qoro oo wax la akhriyo, gaar ahaan somaliland 9 sano u dambeeyey, tan iyo markii la bilaabay bandhiga caalamiga bogaagta Hargeysa, waxbaa la qorayay in laga gudbo marxaladii ahayd in la hadlo oo loo bedelo in wax la qoro, taasi miyaanahayn muhiimadda weyn?
aad iyo aad muhiimada anuu barqado taa kama soo horjeedo waa arin aad loogu farxo in maanta wax la qorayo buugti farabadan tahay maktabada la sameeyay libraries farabadan ay jiraan in maktabadii ku yuhuul meesha leeyahay wax lagu yibinay buugaag farabadan la keenay waa arin aad u farxad badan oo markii hore ee dhowr sano ka hor tama sano ka hor ama 20 sano ka hor demii jirinba oo buugti way koobnaayeen waa arin aad u farxad badan laakiin dhinaca kale waa arin saameynteeda leh oo hadii ay aad u farabataan wixii tayada liita ee la qoraya maadaama aynu nahay dad imkuun akhriskii la soo qabsanaya oo akhriskii aynu dhiirigelinayn online buugti hal akhristo hadii ay barqado farabataan buugti bila tayadi oo qof aad markii hore imka akhriskii jecelisiin soo leedahay bal akhri buugaagtan Soomaaliga akhri haduu la kulmo buug aan dhinac u haysta aanu jirin demeena noqon karin dhinaca kalena akhriskii naga dadkii naxsiinayna markayno qoraal fiican ilaa qofkii waxaad akhris ku dhiirigelin kartaa marka buug tayale ay jiraan sheekooyin fiican markuu helayo buugaag taariikh ka hadlaysa wanaagsan markuu helayso fiican safatran dhinac kasta oo qofkii doono markuu ka helo buug wanaagsan halkii buugaag yaa caysa intay soo gasho oo qofkii akhriskii ka niyad jabilaha marka waa arin wanaagsan qoraalkii uu bilaabmay waa arin fiican laakiin dhinaca kalena tayadiina inay barbar socoto ayaa aad u muhiim ah qodobkaasi aad iyo aad buu muhiim
khadar nuux yunis marka aad leedahay waxaynu u baahannahay in wax walba la qoro inta wanaagsaniyada soo bixi doonta dad badan baa qaba wixii la akhriya la qoraa ma ku muuqataa dhacdadaas
way muuqataa laakiin qof kasta oo wax akhriya markuu soo saariyo weeyaan buug ama wax qoriyo weeyaan qof aan waxba akhriyin iminka way yartahay inuu wax qoro qofku markuu wax yar akhriyo haba yaraato waxa uu akhriyey ayuu isdhaahdaa waxba maskaxdaadi ku dhacay buug soo saar taasina waxa waa lagu dhiirigelinayaa uun maadaama beri markuu koowaad qoro beri uu soo saarayaa mid buug fiican oo bulshada wax u taraya
way jiraan dad badan aqoontii leh oo loola tegi karayo miyaanay qurux badnayn inta waxii la qoro aan daabacad loo dirin loola tago si loola eego
way wanaagsan tahay in loola eego oo loola tago laakiin waqtiyada qaarkood dadkii eegi lahaa ama dib u habeyn lahaa haleel iyo waqti ma jiro ama guddi dee u xil saaran oo waxaasoo dhan dhammaystiraysa laakiin waxa wanaagsan oo muhiimaddu ay tahay in horta lasoo saaro buugaag
muna marka tayada laga hadlayo ay leedahay tayadii waa inay wanaagsanaataa tayaduna way liidataa maxaad qabatsan tahay meeqaab noocmaa baad ku cabirasaa tayada
waxaan ku cabiraya tusaale ahaan sheekaan akhrinaya ama novel ayaan akhrinayaa fiction wuxuu weyaan sheekadaasi in ay isaamayso oo yacni qaabka farshaxanka loo qoray siday u qoran tahay qisada ay xambaarsan tahay laakiin haddii qiso aad sheeko aan akhrinayo laakiin dhinacay ka socoto aan fahmi way ama jahawareer gurudo marka tayada aan jeeda waxa weeyaan waa in qofka marka ugu horeysa yacni laga caawiyo qorxintii sheekada mar labaadna ta meesha taalo oo ta ugu muhiimsana af soomaaligi waxaad arkaysaa qof wax qoraya oo xarfii labaadma khaldaya oo joogsiga khaldaya oo halkii capital letterki khaldaya oo magacyada qaarna u ku qoraya af ingiriisi taasoo runtii foolxumo badan ku keenaysa wixii aad akhriisay markaanu tayadaan qabadsanahay waa taas haddii buuggii sidaa u qurux badnaado wuu isaameynayaa laakiin buuggii haddii waxyaabahaasoo dhan ay ka maqan yihiin inuu isaameeyey iska daaya anigiiba dib isku weydiinaya waqtigaan geliya akhriskiisa
horta haddii ay jirtaba in uu qofku dee qurxintii af soomaaliga aan u garanayn ama habeyntiisiiyo buugiisii uu qurxin lahaa taas waxa weeyaan tahadhow uu ka sixi doono maadaama uu imika badka iskeeno markii hore qofku haddii aanu waxba keenin bulshada wax soo saar u keenoon oo odhande waxaanaa soo saaro oon lala eegin oon la odhande waad ama la gorfayn ama aan la naqdiin oon la odhan waxaasaad ku xuntahay buugaagu ku xun yahay dee ma soo saaray wax wanaagsan hadhow mana baranayo oo kuma kalifaysa inuu barto qurxintii iyo xarfii labinlaamayey laakiin wuxuu baranayaa oo qurxintii baranayaa marka uu arko inay bulshadii naqdayso wixii hore uu qoray
ma laga yaabaa dhaliilaha muuna iyo dadka la aragtidaas ay qabaanee u muuqda ee ah in taya la-aan wax lagu daabacayo inay qayb ka tahay qofkii o xiisaynaya in la yidhaahdo waa qoraa hebel oo iyadoo isagoon cidna waxba ka talagelin cidna waxba weydiin kula degdegaya daabacaad
ismalihiyaano laakiin waxaan isleeyahay arrin kale ay muuqato oo ah inuu qofkan isleeyahay malaha maanta bulshadaada wax tari karta haddii aad wax u qorto akhriskii dee qof baad ka noqon kartaa akhriskii iyo qoristii soo kordhiyey laakiin ismalihi taa ah in uu qofku dee way jirtaan dad magac doonaya oo inay buug qoraan doonaya laakiin uma badna oo dee dhaleecaynta ama eeda lama wada saari karo kuwa
haddiiba dhaliiluhu ay muuqdaan sidee loo sixi karaa aan ku horeeyo muna axmed cumar
waxaa loo sixi karaa inta maanta aqoonyahan ee aqoon u leh weliba akhriska iyo qoraalka iyo af soomaaliga iyo suugaanta ee joogta waddanka ama ka maqanba wayna joogaan dad aqoonteedii le laakiin way kala firirsan yihiin maaha dad isku duuban inay maanta u soo jeedsadaan oo ay dhalishan ay u muuqato oo ay isku xilqaamaan sida ay wax uga qaban lahaayeen gaar ahaan qoryaasha waaweyn ee buugta badan qoray waxaan leeyahay waxa la taageeyay waqtigii la kala saari lahaa waqtigii wax la tafatir lahaa waqtigii loo meelday lahaa waayo mustaqbal baynu ka hadlaynaa in qoloyinkaas horta isku yimaadaan oo ay xal ka keenaan kadib dawladda ay kala tashadaan haddii dawladda iyagu ku bushkareeyaan waxa weeyaan dawladdu waxaan filayaa inay qabanayso laakiin qolada koobaad ee xilka koobaad uu saarayn waxa weeyaan qofkii aqoonta u lahaa oo daawanaya wixii waa aqoonta u lahaa oo lagu ciyaarayo taas baan halkaas ba xalku ku jira
ayaa khadar maxay
waan la qabaa arrinka muuna ah inay dadkii aqoonyahanka ahaayee dee yaqaanay soomaaliga iyo habqoraalkiiba in ay qayb ku yeeshaan oo ay soo dhex galaan dadkan wax qoraya yar aanay dhiiri geliyaan laakiin taasiyaanay noqonin in ay yidhaahdaan adigu qoraalkaaga xun ama buugaaga xun ama uma qalmo in bulshada loo soo bandhigo taas waxay fadhiisinaysaa qoraalkeenu doonaynay laakiin waa inay yidhaahdaan halkan ka soo hagaaji oo ay saxaanu iskarab taagan taa waan la qaba
way dhegaystayaal waxaan intaasi nuugu dhan barnaamijka dooddo gaaban oo idinka imanaya magaalada hargeysa waxaa kala qayb galay muune axmed cumar oo ah qoraaga buugaagta baadidoon iyo gaarabidhaan iyo sidoo kale khadar nuux yuunis oo ka mid a warbaahinta ama saxafiyiinta ka howlgala magaalada hargeysa waa anigoo barkhad maxamuud kaare oo idinku dhaafaya asalaamu alaahi calaykum
aad buu mahadsan yahay barkhad maxamuud kaariye wariyaha v o e da ee magaalada hargeysa ayaa doodaasi gaaban nala socodsiinaya haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka waa kan maxamed cabdi xasan sandheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka maamulka madaxweyne barack obama ayaa toddobaadkan sheegay in maraykanku uu ku kalsoon yahay in dalka ruushka uu ka dambeeyey imeylo ay siyaasiin maraykanahi lahaayeen oo la jabsaday si loo farageliyo hannaanka doorashada ee dalka eedani waa tii u dambaysay eedda ay labada dal isweydaarsanayeen xilliyadii dambe toddobaadyadii lasoo dhaafay labada dal waxay ka kala baxeen heshiisyo ay qayb ka ahaayeen haddaba xiisadan soo kordhay iyo in arrintan ay keeni karto in dagaalkii qabobaa uu mar kale soo noqda ayaa waxaan ka waraystay garyaqaan cabdiwaaxid cabdilaahi warsame oo ku sugan magaalada columbus ee dalka maraykanka
isfahamwaagaanu hadda bilowday muddo haddu un qarxay mogiyo soo caanbaxay mogiyo muddo waa soo jiitamaayey in hadda khilaafkaanu aada usoo baxana waxaa saldhigu ahaa dhacdooyinkii ukraine oo ruushku qabsaday eastiga dalka ukraine dalkii la oran jiray markii dambena uu sheegtay crimea oo ahay dalkaas ka mid ahayd iyo dhaqamadii ay ula dhaqmeen dadka westiga ah iyo maraykanku oo ay sameeyeen cunaqabateen ay kusoo rogeen sanctions ay kusoo rogeen badeecooyinkii iyo ganacsigii ruushka oo muddo soo jiitamaayey ruushka taa ka xumaaday oo markii dambe ku andacooday yani xaqdare ahayd iyo cunaqabateen ayana la saaray dad ruushka u dhashay oo ties iyo xiriiradii dhuula lahaa kremlinka waxa ayana sii najixiyey oo ama khilaafkan sii huriyey habdhaqankii ay labada dal ula kala dhaqmayeen kooxaha ku diriraya syria oo aan laysla fahmin yaa xagjir ah ama yaa muxaafida taasuna isfaham darre keentay marka waxay ku soo aaday maraykanka oo runtii aada moodid in uu rabay inuu culays weyn ku abuuro dalka ruushka si mushkiladaas weyn oo middle eastiga ah loo soo afjaro iyo ruushku aada moodid inuu usa ka bixinin khadka siyaasiga ah ee dunida marka syriana ay ahayd meesha keliya oo middle eastga uu ka joogay marka inuu ku adkaystay taageeridda xukuumadda asad
waan gartay maraykanku muxuu sal uga dhigay heshiiska ku saabsan arrimaha suuriya ee uu ka baxay
wuxuu sal uga dhigay actually waxaa heshiiskii markii la gaaray oo john kerry iyo wasiirka arrimaha dibadda ruushka ay galeen waxaa heshiisku ahaa in ruushku dalbaday in security councilka la keeno si loo abruurgareeyo heshiis weyn oo dunida oo dhan ka qayb qaadanayso uu noqdo fulintiisa markhaatina loo noqdo waxyaabihii lagu heshiiyey ruushku wuxuu dalbaday marka yacni in dokumentigii lagu heshiiyey oo dhabta ahaa oo draftiga labada dhinac midba midka kala soo draft gareysay meelaha uu rabo inaan la duqeyn iyo meelaha la rabo in la protect gareeyo in la keenay security council-ka Mareykankuna markii muddu ka cagajiiray waana diiday asoo ku andacoonaya waxay leedahay secrecy yani security issues bay leedahay oo lama soo bandhigi karo maxay eelay dhinacyada diriraya ruuxoodii baan la isla waafaqsanayn oo Ruushka iyo Mareykanku Ruushku qolo uu haystay xakir inay tahay Mareykanku inuu soo haysan baa dhici karta taasa marka waxay keentay markii Mareykanku ka cagajiiday si unilateral ah u reeray Mareykanku in ay labadooda u galaan heshiiskaas oo ay u kala qaataan positioniskooda yani strikeska iyo garaacida diyaaradaha loo joojiyo Ruushkuna markuu diiday marka Mareykanku waa ka noqday heshiiskaas oo asagoo ku eedeeyay Ruushka inuu sadaacad ka ahayn wada hadalada dhabta ah ee la rabo in lagu soo afjaro mushkiladaas iyo meelaha iyo duqeyntii oo sii socotay oo Aleppo magaalada la yiraahdo aad fushku u duqeyay markii dambana Mareykanka ruuxiisa uu duqeyay meela ay joogeen ciidamada Siriyaanka inkastoo Mareykanku leeyahay waxay ahayd arrin khalad ah oo runtii dhacday bay ahayd
marka
positioniskaas la kala qaatay
waan gartay taa beddelkeeda Ruushkuna wuxuu ka baxay heshiiskii maadada plutoniumka ee laga sameeyo hubka xukuumada muxuu sabab uga dhigay isaguna
Ruushku wuxuu uga dhigay hadii markii heshiiskii la isla garan waayay Syria sida loo approach gareynayo oo loo kala qaadanayo haddii markii khatartiiba sii korodayo cadaawadii labada dal yani focal point-iga meesha xudunta mushkiladda uu ah oo hubab waaweyn la isku garaacayo xogag badan ay joogaan the deterrent way hadii heshiiskii laga baxay waxa weeye Mareykanku wuxuu doonayaa wuxuu sameyn karo Ruushku ma garan karo ma wuxuu sameyn doonaa yani ciidamayn xoog leh ma wuxuu sameyn doonaa oo cajaayib u gelin doonaa ninka kalena gudaha Mareykanka ruuxiisa waxa ka socda nimankana Hawkeyska la yiraahdo oo yani xag xoog iyo aaminsan in wax lagu maqoonayo John McCain iyo Senator Graham ay kimidiyan waxay qabaan in real deal yani si raganima leh in loo wajaho arintaas marka Ruushku wuxuu sameeyay marka wuxuu yiri heshiisadii aynu galay 2000 kii oo ahaa in la yareeyo hubkan gumaadka in waa ka baxnay heshiiskaas isagoo ku sifeeyay Mareykanka iyo Westigo muujiyay waji dagaal iyo waji usub oo conflict ah yani marka deterrent inay u qaataan yani in hadduu waxa hubkaas marka waa awood weyn oo loo baahan yahay in la isaga difaaco
waan gartay dadka qaar ayaa waxay leeyihiin waxa soo muuqda wajigii dagaalkii qababa wali heer kaam la gaaray
way ku socotaa oo waxay ugu socotaa markii 90-yadii Ruushku burburay waxa dunidu runtii euphoria wax la yiraahdo wax farxad iyo haddana shaki aan la ogeyn meel uu ku dhamaan doono laakiin farxad ahayd oo ahayd adduunku inuu hal meel u wada jeedsan doono democratization market yani dhaqaalaha iyo ganacsiga iyo democratization-ka iyo inay hana qaadi doonto sagaashamaadkii marka saasay ahayd laakiin marka Ruushku muddu ku qaasay Ruushkan ruuxiisii ogeyn positionkiisu waxa uu yahay maxay la burbur baa ku socday marka muddu admooday xogaa inuu la jaan qaadi wasiga oo adana dhaqanka labadan wasiga iyo reer Baragu markastaba diiniyan iyo fikriyan ba iyo socially dad markasta kala duwanaansho lahaa meel hadda marka square one-ka in lagu noqday oo Ruushkuna hadda uu xogaa xogeystay cabsidii uu ka qabay burburkiisu intuu hoos gaari karana uu hadda ka kabtay admadu Ruushku inuu kor u socdo hadda marka waan isleeyahay waa sii xoogaysan doontaa yani cold war waa isleeyahay
dhegeystayaal waxa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka maanta kaga hadalay ismaan dhaafka u dhexeeya dalalka Mareykanka iyo Ruushka oo sare u kacay intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay maxamed cabdisandheeri barnaamijkaasi amuuraha maraykanka halkaasi aad ka dhegeysanaysaan v o a washington bal haatana qodob ka mida qodobadeena wararka ugu waaweynaa jaamac buule
aad ayaad u mahadsan tahay sahra dowladda baakistaan ayaa aada loogu dhaleeceeyey sharciga ay ku soo rogtay mid ka mid ah wariyaasha ugu heerka sarreeya ee dalkaasi oo ay ka mamnuucday safar dibadda ah iyo wariyaha cyril almedi ayaa bartiisa twitterka ku sheegay in loo sheegay islamarkaana lagu wargeliyey inuu ku jiro liiska xubnaha aan ka bixi karin dalka xanibaadan lagu riday dadkan aan ka dhoofi karin oo lagu soo daray wariyahan dalka baakistaan ayaa almadi waxa ay saameyn weyn ku yeelanaysaa dalxiiska ay isaga iyo reerkiisa hore u qorsheeyeen oo ay ku tegi lahaayeen magaalada dubay ee dalka imaaraadka carabta xayiraadan ayaa ka dambeysay maqaal uu zarel almiyani ku qoray wargeyska down ee afka ingiriiska kusoo baxo lixdii bishan warbixintan uu ku saabsanayd isdhammaandhaaf dhex yiilay wasiirka koowaad ee dalka nawaas shariif iyo madaxa sirdoonka ruswaan akhtar faahfaahin wargeyska qoray ayaa sheegaysa in madaxa sirdoonka ay madax aan ciidan ahayn ay u sheegeen in uu tallaabo ka qaado xoogaga kasoo horjeeday indiya iyo afghanistan ee saldhigyada ku leh dalka baakistan
waa tahay jaamaco bal dhankii heesahana haatan aan jaleecno adiga ayaan dhankaaga usoo riixaya maxaad noo heesaa
waxaan inoo hayaa saaxiib iyo codkii baxsanaa ee hodan afro qalbiyo wixii xunba kabanax macaan laan ubaxla ilah iiluux isagaa iga mudan inaan tix ka tiriya jacaylkan uwax iyo hodan afrika
waxaan ka helay saad ula dhacday dhegtaada wax kale xataa ma maqlays intay socotay
saharoy waa heesaha ku cusub hanaanka heesaha loo sameeya ee soomaaliya marka aad ayaan u jeclaystay codka macaan iyo weliba miraha heestani
waa tahay gabagaba ayay u ahayd idaacaddeennii fiidnimo waa jaamac buula jaamac iyo sahre cabdiaxmed oo idinle intaynu mar kale kulmi doonno heeskaasi iyo codka hodan afrika ayaan idinkaga tegaynaa
adoon uga hadhay jacayl dhex faqee wadnahaan sidii dux adhuubcaan geelooga ruux gudadii gudadii caashaqeen uwaa